Täna käsitleme küsimust, missugune on ja peaks olema kogudus. Missugune on Jumala koguduse kutsumus sellel ajal, kus meie praegu elame, selles muutuvas maailmas, muutuvate väärtuste maailmas. Mis on Jumala koguduse kutsumus täna ja homme veel? Efesose kirjas 4. peatükis 15. salmis ja 16. salmis on öeldud, et me tõtt taotelles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea. Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele, tema mõõdu järele ja kes teeb, et ihu kasvab enese üles ehitamiseks armastuses. Aamen. Kogudusena, Jumala rahvana tunneme meie sidet kõigi nende Jumala lastega, kes Issanda teedel on varem käinud. Kes teda läbi sajandite on järginud, tunneme ühendust ja võime täna veel palju õppida alg ristikogudusest, kui me sellele tagasi vaatame. Aga igasugune elav organism peab ka antud hetke olukorda arvestama. Elava organismi tunnuseks on see, et ta suudab ennast kohandada ja suhtestada nende olukordadega, kus ta praegu on, ja vaadata ka tulevikku. Ja sellepärast on tänase piiblitunni teemaks tulevikku vaatav teema. See tulevik ei olegi nii kaugel. Mõni lühike aasta ja me oleme uues sajandis ja uues aasta tuhandes. Missugune siis võiks olla pilt kogudusest, Kristuse kogudusest, kes astub 21. sajandisse? Muidugi ei ole aasta 2000 mitte mingisugune niisugune müstiline piir, et kui kell 12 on löönud ja aasta 2000 on kalendris ette keeranud, et siis on kõik asjad teistmoodi. Ja siis on uus sajand, uus aasta tuhat, me ise oleme teissugused, olukorrad on teissugused, ülesanded on teissugused, siis on kõik teisiti. Muidugi ei ole see niisugune piir. Teatud mõttes võime öelda, et me oleme juba praegu astunud uude aasta tuhandesse. Me oleme juba praegu teatud mõttes astunud 21. sajandisse, sellepärast, et need mõjujõud, need protsessid, ja need suundumused, mis mõjutavad inimeste elu, ka meie elu, kui meil antakse elupäevi ja Issand viibib, mõne aasta pärast on oma alguse juba praegu saanud. Ja paljusid neid asju võime me juba praegu täna jälgida. Üht võime siiski ütelda. Me tajume seda, et meid ümbritsev maailm muutub üha kiiremini. Mõned muutused ka meie enda ühiskonnas, ka meie väikesel maal on viimaste aastate jooksul otse kui täis tuurid peale saanud. See on nagu lumepall, mis on hakkanud aeglaselt veerema, aga mis üha kiiremini ja kiiremini oma hoogu võtab. Mõned muutused meie ümber on nii kiired, et suudame vaevalt aru saada, mis toimub. Sõnastada enda jaoks seda, mis on toimumas, rääkimata sellest, et me suudaksime nende asjade kohta langetada otsuseid ja reageerida kõigile nendele asjadele. On vahel niisugune tunne, et me istume nagu üha kiiremini liikuvas autos, mis on nii-öelda kiirendust võtmas. Ja see masin möödub tee ääres seisvatest meile tuttavatest inimestest. Aga meil on juba raskusi sellega, et neid mööda vilsatavaid inimesi ära tunda. Juba on järgmine. Kes see oli? Rääkimata siis sellest, et suudaksime neid tervitada, neile lehvitada või kuidagi teisiti nendega suhelda. Niisugune on ajastu, milles me elame. Teisest küljest aga mõistame meie, et just nendes olukordades peame meie tegema õigeid valikuid. Just nendes olukordades on asju, millele meie peame koondama oma tähelepanu, milles meie peame rahulikuks jääma, aega maha võtma, süvenema. Kui olukorrad muutuvad, kui ümbritsev situatsioon muutub, siis sageli tuleb muuta ka enda vaatenurka ja enda suhtumist sellesse maailma, milles me elame, ka kogudusena. Mõnikord nimetatakse seda ja teaduse keeles nimetatakse seda niisuguse keerulise ja võõra sõnaga paradigma vahetus. Võiksime öelda, et see on nii nagu kaart. Aeg ajalt me peame võtma kasutusele uue kaardi. Kui me täna läheme 50. või 40. või 30. aastatest pärit kaardiga matkama, siis võib juhtuda, et meie oma sihtkohale ei jõuagi. Sest uusi ehitusi on vahepeal tulnud, soid on kuivendatud, põld on üles haritud ja mõned põllud on metsaga juba uuesti kaetud, mõned uued teed on ehitatud. Me peame võtma tänapäevase kaardi kasutusele, et meie võiksime jõuda sihtkohta, kus on neid muutusi arvestatud. Ja niisugune kaart, niisugune taustsüsteem, niisugune vaatenurk on oluline ka kristlikule kogudusele, hinnates seda maailma, milles me oleme, ja püüdes selles maailmas kuulutada Kristuse evangeeliumi arusaadavas keeles, mõistetavas keeles ja täites oma ülesannet, milleks meid on kutsutud. Kuidas meie näeme muutuvat maailma? Väga palju oleneb meie vaatenurgast ja meie enda suhtumisest. Keegi autor jutustab, kuidas kord rongiga sõites astus samasse vagunisse, kus tema istus, ka keegi mees kahe lapsega. Lapsed olid väga rahutud. Nad hüüdsid üksteist kõva häälega, tülitsesid pisut, rabelesid vagunis ringi ja häirisid kaasreisijaid. Aga isa istus oma kohal, silmad suletud, nagu ei kuuleks ta ega näeks, mis ümberringi toimub ja mida tema enda lapsed teevad. Viimaks see, kes seda lugu jutustab, kes seal samas kõrval istus, ütleb, ma ei pidanud enam vastu. Ma pöördusin selle isa poole ja kõnetasin teda ja ütlesin, te peaksite oma lapsed korrale kutsuma. Mees tuli otse kui tegelikkusesse tagasi, avas oma silmad ja lausus, pahandatud ja ärritatud kaasreisijale, kes tema poole oli pöördunud. Jah, ma peaksin neid tõesti korrale kutsuma. Aga ma ei tea, kuidas seda teha ja ma ei tea, mida ma peaksin tegema. Me tulime just haiglast, kus nende laste ema tund aega tagasi suri. Ma ei ole selle mõttega harjunud ja ma arvan, et ka mu lapsed ei oska selle teatega praegu toime tulla. Ja selle pärast on nad nii rahutud. Ja korraga nägi see pahandatud, ärritatud kaasreisija kogu seda olukorda täiesti uues valguses. Ta ei olnud enam pahane, sest tema vaatenurk oli muutunud nende laste ja selle isa suhtes. See, mida ta selle hetkeni oli pidanud ükskõiksuseks, hoolimatuseks, kasvatamatuseks, see saab täiesti teissuguse tähenduse. Ta vaatenurk on muutunud, ta tundis mehele kaasa. Teda ei häirinud enam need rahutud lapsed. Ta oleks tahtnud öelda midagi head ja kuidagi aidata neid. kui ta oleks ainult osanud. Kui palju sõltub meie vaatenurgast? Kui palju sõltub sellest, kuidas meie läheneme sellele olukorrale ja kuidas meie mõistame seda olukorda? Kui palju sõltub meie suhtumisest? Kui palju sõltub ka koguduse suhtumisest sellesse maailma ja oma ülesannetesse ka uue aasta tuhande läbi? Ma tahaksin järgnevalt nimetada mõningaid tunnuseid, mõningaid niisuguseid olukordi, milles me eriti peame, millele me peame tähelepanu pöörama ja mis on koguduse kutsumus selle maailma vajaduste ja ootuste ja igatsuste taustal ka praeguses olukorras ja meie sajandi lõpu aastatel ja uue sajandi alguses. Tahaksin kõigepealt meie tähelepanu juhtida sellele, et see maailm, milles meie elame, ei olegi nii ükskõikne vaimulike asjade suhtes, nagu ehk oleme harjunud arvama. Kui sagele oleme kuulnud teatud ette heitvat suhtumist kristlaste poolt, et inimesed on kuidagi tuimad, et neid ei huvita vaimulikud asjad, et nad käivad nendest mööda. Aga kui me teravamalt vaatame, kui me oma vaatenurka pisut teravdame ja muudame, kas see on päris nii? Kui me teravamalt vaatame, siis me näeme suurt igatsust Jumala järele, mis meie ümber on. Ei maksa arvata, et elame vaimulikult ükskõiksel ajastul. See ei vasta tõele. Kuid vaimuliku janu, usulisi lootusi ja otsinguid nimetatakse teisiti kui varem ja need ka ilmnevad teisiti kui varem. Tänapäeval räägitakse palju üleloomulikkuse otsimisest. Tuntakse huvi nähtamatute jõudude vastu, otsitakse vaimsust, tunnustatakse, et mingi kõrgem jõud on siiski olemas. Muidugi, New Age'iga, horoskoopidega või energiaväljadega tegelemine on kaugel ristiusust. See ei ole loomulikult mitte ristiusuga tegelemine ega kolmainu Jumala tundma õppimine. Aga meie ajastu vaimsed igatsused, huvi nähtamatu maailma jõudude vastu, kõneleb meile inimeste vaimsetest otsingutest. See maailm ja need inimesed, kelle keskel kogudus on kutsutud kuulutama, ei ole nii materialismist läbi imbunud, nagu me ehk arvaksime. See ei olegi nii uus materialistlik maailm, läbinist ja üdini materialistlik, nagu ehk kaldume mõtlema. On hea, kui me oskame näha, vaimne huvi, huvi vaimulike asjade vastu on olemas, isegi siis, kui selle suund võib olla mitte kristlik. Ja kas siin ei ole välja kutse 20. sajandi lõpu aastate kogudusele ja 21. sajandi lävel seisvale kristlikule kogudusele teravdada oma vaatenurka ja vastata nendele otsingutele selle vastusega, mida Jumal on andnud ja ikka veel andmas. Selle veega, mida Kristus nimetab elavaks veeks, see, kes seda vett joob, ei januta iialgi, ütles ta kord kaevul naisele, kes küsis elava vee saladuse järele. Missugune on meie vaatenurk? Kuidas suhtume näiteks kas või Postimehe laupäeva lisas ilmuvatesse intervjuudesse, kus peaaegu kohustuslikult, peaaegu igas niisuguses intervjuus räägitakse ka, missugusest tähtkujus küsitletav on sündinud. Kas me tunneme ainult pahameelt? Kas heidame ainult ette niisugust suhtumist ja niisuguseid nähtusi? või tajume, et siin peitub kristlikule kogudusele väljakutse. Mida teie oma kuulutuses pakute? Kas piibli Jumalal on midagi öelda inimese elu saatuse, käekäigu ja hingelise tasakaalu kohta? Kristlik kogudus on kutsutud vastama sellele küsimusele. Vastama julgelt, elu lähedaselt ja sisemise veendumusega. Jah, meie Jumalal on midagi öelda nende asjade kohta. Ja ta on öelnud seda juba oma pojas Jeesuses Kristuses, kelles me oleme leidnud vastuse ja kelles me oleme leidnud hingelise tasakaalu. See kogudus, kes astub uude sajandisse, on kogudus, kes on kutsutud ja see on teine asi, millele tahan tähelepanu juhtida, kutsutud jagama osadust. Individualism, mille juured ulatuvad valgustusaega, ei ole näidanud mitte ainult oma positiivset, vaid ka oma negatiivset poolt. Kui enese kesksed võivad olla inimesed. Kuidas oleme harjunud mõtlema ainult ise enda huvidele ja unustanud need, kes meie kõrval on. Kui sageli kõneldakse edukusest oma isikliku edukuse ja saavutuste keeles ja võtmes. Isegi kristlikus keelekasutuses räägitakse sageli minu päästmisest, minu osadusest Jumalaga. Ühe sõnaga ülimalt individualistlikult. Üksik inimese osadus ja suhe Jumalaga on esikohal. Kahtlemata see suhe ongi isiklik. Kahtlemata see isiklik usk ongi väga tähtis. Aga kas me pole seda rõhutanud osadusliku elu, kristliku koguduse ja piibli sõnumi ühiskondliku mõju kõrvale tõrjumise hinnaga? Aga kogudus on kutsutud kaasa kõnelema, kaasa mõjuma ka selles ühiskonnas, kuhu meid on pandud. 21. sajandi kogudus on osadust pakkuv kogudus. See on kristlik perekond, toetav perekond, aga see on niisugune kogudus, kes ka paneb tähele seda keskkonda, selle keskkonna vajadusi, kus ta elab. Võiksime öelda, et see on teeniv kogudus. See on kogudus, kes loob osaduse tegevuses. Osaduse, mis süveneb tegelikus kristlikus teenimises kaas inimeste heaks. Sellest teenimise osadusest tunnevad inimesed ära kristliku koguduse. Nad saavad praktiliselt aru, milleks neil on kogudus tarvis. Niisugune kogudus ei sea endale ainult igavikulisi eesmärke. Neid ta seab nagu nii ja neid ta peabki seadma. Aga see on ka niisugune kogudus, kes seab endale ka praktilisi, võiksime öelda ajalikke teenimise eesmärke. See on kogudus, kes osaleb mõnes haridusprojektis, aitab kaasa linnaosa hea korrale, pakub emadele võimalust oma lapsi nädalas kas või mõneks tunniks hoida tuua, hoolitseb vanade ja haigete eest, loob päevakeskuse alkoholiprobleemidega inimestele või muud niisugust. Ta pakub midagi ühiskonnale praktiliselt. See kogudus teeb kristliku sõnumi niimoodi elavaks ja sõna saab niiviisi jälle lihaks. Nii et ka usu võõras inimene saab aru, sellist kogudust on meie külale küll tarvis. Niisugust kogudust on meie linnale küll tarvis. Niisugust kogudust on meie linnaosas vaja. Muidugi, üks kogudus ei saa kõigi nende asjadega tegeleda. Ja me võiksime seda loetelu ju veel pikalt jätkata. Tuleb teha valik. Aga teeniv kogudus on 21. sajandi kogudus. Veel üks asi. 21. sajandi kogudus on vaimuliku elukogemust võimaldav kogudus. Kui ajaloos on olnud niisuguseid aegu, kus ratsionaalsed, filosoofilised süsteemid on paelunud inimeste huvi ja on olnud külge tõmbavad, siis tundub, et tänapäeval on need ajad möödas. Ka kirikus ei otsi inimesed mitte niivõrd filosoofilisi, ratsionaalseid, mõistusega ära seletatavaid argumente usu kasuks, vaid inimeste küsimus on väga lihtne, kui nad astuvad siit sellest uksest ka sisse. Kuidas ma võiksin Jumalat kogeda? Kuidas usk minu elu võib muuta? Kuidas see minu elus võiks toimida? Küll on hea, kui meie keskelt tõusevad üles vennad ja õed, kes võivad anda tunnistust, kuidas Kristus nende elu on muutnud. Kuidas Kristus igal päeval neid saadab? Mida Kristus neile tähendab? Sellepärast üks tunnistuslik osa oma enda elust, see kuulub koguduse ellu. Nii nagu see tänapäevani on kuulunud, kuulub see ka tulevikus koguduse ellu. Sest see annab tunnistus sellest elukogemusest, elus läbi proovitud usust, mida Kristus toob. Jah, muidugi me peame ütlema, et õpetust on ikka ka vaja. Peame ütlema, et ka õpetuslik alus on ülimalt tähtis. Nii nagu ei saa olla praktilist teaduslike saavutuste ellu rakendamist ilma teoreetiliste fundamentaalteadusteta. Need on nagu baas, nagu fundament, nagu alus, millele praktilised asjad rajanevad. Rakenduslikud asjad rajanevad. Aga teisest küljest me ei saa ju oodata, et iga inimene, kes aatomi jõujaamas toodetud soojusest või valgusest rõõmu tunneb, peaks hirmsasti huvi tundma aatomifüüsika küsimuste vastu. Teda huvitab see, et tuba oleks valge, et soe oleks, et sellest võiks hea meelt tunda. Ja nii on sageli ka vaimulike asjadega. Inimeste esimene küsimus on see, kuidas vaimulikud asjad minu elus võiksid toimida ja mida Jumal minu jaoks võiks tähendada. Need kogudused, kus sisse astuja võib kogeda püha vaimu ligiolekut ja väge, kus võib kohtuda elava Jumalaga, kus toimivad elu muutvad ja kujundavad jõud, püha vaimu juhtimisel ja valgustusel, need kogudused on tuleviku kogudused. Vana paradigma, kui me seda sõna võime kasutada, ütles, et kui sul on õige õpetus, siis koged sa Jumalat. Aga see uus vaatenurk ütleb, et kui sa koged Jumalat, siis on sul õige õpetus. Ja see uus vaatenurk tekitab segadust, eriti seal, kus on harjutud väitma, et kõigepealt on olemas väiteline, sõnastatud tõde ja alles sellele järgneb usuline kogemus. Ma olen ise ka niisuguse kasvatuse saanud ja ise ka põhimõtteliselt sellel seisukohal üles kasvanud. Ja jagan niisugust mõttelaadi. Aga piiblis on ka teissuguseid näiteid. Aga niisuguseid näiteid, et Jumal haarab ühest inimesest kinni, muudab ta elu, toob teda välja ja siis Jumal seletab, mida ta on teinud selle inimese elus. Jumal tõi Iisraelile rahva välja Egiptuse maalt. Läbi kõrbe, läbi punase mere, läbi vintsutuste, ilmutas oma au. Tule sambas, suitsu sambas. Ja siis, kui nad olid jõunud tõotatud maale, muidugi ka selle reisi jooksul juba, aga alles hiljem, nad jõudsid selle sõnastatud tõeni, mida see kõik tegelikult tähendas. Alles hiljem nad mõistsid lõpuni, mida Jumal tegelikult oli teinud, kui nad seda lõpuni üldse muidugi mõistsidki. Nii siis asi ei ole mitte selles, et üks lähenemisviis oleks õige ja teine vale, vaid selles, millisest vaatenurgast meie asja näeme. Järgmine asi, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, on uude sajandesse astuv kogudus peab tegema valikuid ja olema ustav oma valikutes. Paljude ja üha suurenevate võimaluste maailmas peab ka kogudus õppima tegema valikuid. Me ei saa tegelda kõigi asjadega. Me ei saa hästi tegelda kõigi asjadega. Sest kui me püüame tegelda kõigi asjadega, siis lõpuks me ei tegele mitte millegagi. Tuleb pühenduda teatud töövormidele, teatud teenimise võimalustele. Kui soovite, võib seda ju nimetada spetsialiseerumiseks, kuigi see sõna isiklikult mulle väga ei meeldi, eriti koguduse tööd iseloomustama ja kirjeldama. Ometi võiks ka öelda, et kogudus peab selgemalt leidma oma näo ja oma kutsumuse, oma imidži, nagu tänapäeval öeldakse, või isiksuse pildi, nagu see eesti keeles võiks paremini kõlada. Vahest tähendab see elementaarseid teadmisi ka suhtlemisest avalikusega ja oma enda olemasolu teadvustamist selles keskkonnas, kus me elame. Ja siin ilmneb ka, miks on hea, et on nii palju erinevaid kogudusi. See ei ole kristliku kiriku puudus, nagu mõnikord on meile ette heidetud. Miks on nii palju erinevaid uskondi? Miks on nii palju erinevaid kirikuid? See on rikkus. Sest kokku, koos, need erinevad ihuliikmed, kui me kasutame esimese Korintuse kirja pilti, moodustavad ühise terviku. Oluline on siiski, et kogudus teadvustaks endale oma valikud, oma teenimise vormid ja jääks ustavaks oma valikutes. See ei tähenda niisugust krampliku kinni hoidmist nendest, sest ka valikud võivad muutuda. Olukorrad mõnikord nõuavad ümberorienteerumist. Kogudus ise võib saada vanemaks ja ta peab ka vastavad töövormid ja nii-öelda tähelepanu fookus nihkub. Aga ometi on oluline, et kogudus kannaks ustavuse ja püsivuse, mitte heitliku meeleolu ja peata oleku põhitooni. Ustavus ja püsivus, see annab kogudusele usaldusväärsuse ka nende inimeste silmis, kes koguduse liikmed ei ole. Oma raamatus on üks Ameerika pastor Leif Anderson, kellele ka möödunud piiblitunnis viitasime, nimetanud erinevaid koguduse tüüpe, mida tema peab ka uue algava sajandi koguduse tüüpideks. Ma nimetaksin siin mõningaid neist, sest need annavad niisugust järele mõtlemise ainet meile. Suures maailmas on suuri kogudusi ja me ei ole nendega siin Eestis väga harjunud. Võib-olla, et meie liidus oleviste kogudus on niisugune suur, üle 1000 liikmega kogudus. Nendel on ilmselt oma kutsumus, ilmselt nendele inimestele, kes ka osaduses püüavad jääda anonüümseks, istuvad, sobivad niisugused suured struktuurid. Samas niisugustel suurtel kogudustel on oma spetsiifika, oma ülesanded ja oma teenimise võimalused. Leif Anderson nimetab aga veel ka niisuguseid kogudusi, mida ta nimetab metakogudusteks. See tähendab, et niisugused kogudused, kus koguduslik elu toimub väiksemates gruppides, kus põhiline osadus tegelikult teostub väiksemates gruppides, milleks kogudus on jaotatud. Hingehoidlik ja evangeelne tegevus käib niisugustes väikegruppides. Ja koguduse üks suur kokkutulek, üks suur jumalateenistus on suhteliselt harva, võib-olla kord nädalas, aga võib-olla kord kuus tulevad kõik kokku. Aga niisugustes väikegruppides, kodugruppides toimub põhiline koguduslik elu. Teatud mõttes sarnaneb see väga ka Uue Testamendi aegse koguduse tegevusega. Sest kui me vaatame Uue Testamendi elu ja Uue Testamendi kogudust, siis ilmselt seal oli palju niisuguseid kodukogudusi, kodugruppe, aga ühes linnas või ühes piirkonnas olevat kogudust peeti siiski ühtseks koguduseks. Selline kogudus omab võimalust haarata laiemat maa-ala. Ta ei ole seotud kindlate ruumidega. Ta on liikuvam. On ka niisuguseid kogudusi, mida Leif Anderson nimetab kogudused seitsmeks päevaks nädalas. Mulle tundub, et need on niisugused kogudused, mis sarnanevad Eesti vähemasti vabakirikute mudelile küllaltki lähedaselt, kuigi meie töövormid ei ole nii jaotatud. Ta peab siin silmas selliseid kogudusi, kus on mingisugune tegevus igal nädala päeval. Mitte ainult üks suur jumalateenistus nädalas, kus kõik kokku tulevad. Vaid esmaspäeva õhtul on kooriharjutus, teisipäeva õhtul on emade ja laste õhtu, kolmapäeva õhtul mängitakse ühiselt korvpalli, kes muidugi sellest huvitatud on, on spordi niisugune tegevus. Neljapäeva õhtul on kokaklubi võib-olla koguduses, reede õhtul tehakse üks ühine väljasõit ja on laupäeva õhtul on palveosadus ja pühapäeval on jumalateenistus. Igal nädala päeval on mingisugune niisugune üritus. Ja kui traditsioonilised kogudused on sellised kogudused, kus ka evangeelseks tööks on üks niisugune jumalateenistus. Meil Eestis traditsioon ütleb, et see jumalateenistus on pühapäeva õhtune jumalateenistus. Tegelikkus on ammu juba muutunud. Kõige rohkem väljaspoolt kogudus tulevaid inimesi on hoopis pühapäeva hommikusel jumalateenistusel. Selles mõttes evangeelne jumalateenistus ei ole mitte pühapäeva õhtune, vaid pühapäeva hommikune jumalateenistus juba ammust aega. Aga me võiksime seda võrrelda niisuguse suure uksega, mille kaudu võib kogudusse sisse astuda. Selle asemel, et nüüd traditsioonilises koguduses on üks suur uks, mille kaudu võib tulla see üks suur jumalateenistus kogudusse sisse astuda, on selles kogudus seitsmeks päevaks nädalas seitse väiksemat ust, mille kaudu võib kogudusega osadust leida ja sinna sisse astuda. On mitmeid teisi koguduse vorme ja kogudusliku töö vorme. Ma siiski nimetaksin ainult ühte veel. Ja see on traditsiooniline kogudus. Me elame niisugusel ajastel, kus on nii palju uuendusi, et inimeste vajadus püsiva, säilitava järgi on kasvamas. Ja tõenäoliselt ka uuel sajandil just traditsiooniliste koguduste osakaal maailmas saab kasvama, mitte vähenema. Siiski peavad ka traditsioonilised kogudused silmas pidama vähemasti kahte asja. Kõigepealt seda, et ka need kogudused peavad võtma kasutusele terve hulga tänapäevaseid elemente oma jumalateenistusel ja oma kogudusliku töö korraldamisel. Traditsiooniline see ei tähenda mitte vanamoodsust. Ja teiseks, see, mida traditsiooniline kogudus teeb, näiteks laulab ärkamisaegseid laule oma kooriga, seda peaks ta püüdma teha võimalikult hästi, võimalikult pühendunult, mitte muu seas kuidagi ligadi, logadi ja vana asi ja tolmune ja logiseb nagu nii, eks me saame sellega niisama hakkama. Pühendumus, Kristuse teenimine ja pühendumus temale on üheks oluliseks tunnuseks siin. Ma tahaksin peatselt lõpetada. See piiblitund on juba üsna pikale veninud. Aga see viimane asi, millest ma rääkida tahan, olgugi, et ta on järjekorras viimane, ei ole mitte tähtsuselt viimane. Ma isegi julgeksin öelda, et 21. sajandisse astuvale Kristuse kogudusele see on tähtsuselt esimene asi, millest ma nüüd tahaksin rääkida. Ja see on Kristuse kogudus, on Kristuse kogudus sellepärast, et ta kuulutab Kristust. Just 21. sajandi künnisel tuleb selgelt kuulutada Kristuse lunastust, tema meelevalda pattusid andeks anda ja kristliku elu, mida püha vaim annab meile meelevalla elada. 21. sajandi kogudus on Kristuse lunastust kuulutav kogudus, kristliku elu kuulutab kogudus. Erinevad töövormid püüd kõnelda tänapäeval arusaadavat keelt, arvestada inimeste ootustega ja vastata neile selle vastusega, mida Jumal oma sõnas annab, ei tähenda mugandumist. Muganduvatel kogudustel ei ole tulevikku. Koguduse peamine ülesanne on kuulutada evangeeliumi ja aidata oma liikmetel kasvada tugevateks ja vaimulikult küpseteks isiksusteks. Seda ei tohi häbeneda, seda ei ole põhjust häbeneda. Seda, miks üldse Kristus oma koguduse rajas, et tema nimi saaks kuulutatud, päästev evangeelium saaks kuulutatud, inimesed saaksid puhta südame, saaksid ristitud, liituksid kogudusega, ja võiksid pärida selle eesmärgi, mille Jumal on seadnud. See on sõnum, mida kuulutab Kristuse kogudus. Ärgem olgem ebalevad ega kõhklevad seda kuulutades. Kui ma lähen restorani, siis ma ootan, et mulle serveeritakse toitu. Kontsertil loodan ma kuulda head muusikat. Kui ma lähen kunstimuuseumi, siis ma ootan, et ma võiksin näha seal kunstinäitust ja osa saada mind ülendavast kunstist. Arsti juures tahan ma rääkida ravimisviisidest ja ravist. Mind ei solva ega üllata, kui need asutused pakuvad seda, mida nad esindavad. Milleks nad olemas on? Mind üllataks see, kui arst hakkaks mulle ravimiretsepti asemel hoopis lõunasöögiretsepti kirjutama. See oleks küll imelik. Seda peab ka Kristuse kogudus silmas pidama. Koguduse keskel soovib inimene kohtuda Jumalaga ja ta ei pane sugugi pahaks, kui piibli raamat on siin aukoha. Küll oleksin ma üllatunud, kui kirik käituks nii, nagu oleks tema esmane ülesanne pakkuda klubilist meelelahutust, propageerida tervislike eluviise, rahuldada inimeste sensatsioonivajadust või tegutseda psühholoogilise nõustamiskeskusena. Niisiis 21. Sajandi kogudus, kes tahab tõeliselt midagi tähendada inimestele, olla ligi tõmbav ja mõjutada oma kristliku elu ja kuulutusega maailma, peab rahulikult ja julgelt jääma oma põhiülesande juurde, kuulutada Kristust, tunda Kristust ja teha teda tuntuks. See on piisavalt suur ülesanne, see on piisavalt suur kutsumus, et pühendada sellele terve järgnev sajand, terve järgnev aasta tuhat ja kõik ajad, kuni Kristus tuleb. Aamen.